συνθέτης της εβδομάδας. Κλοντ Ντεμπιουσί, 1862-1918. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης. Γεια σας. Ο Ντεμπιουσί πραγματικά υπήρξε από τους μουσικούς που στην αρχή οι περισσότεροι αποδέχονταν, δάσκαλοι, κριτικοί, το κονσερβατουάρ, και μετά απέρριπταν ή αναθεωρούσαν τη γνώμη τους, μιας και αυτός τραβούσε το δικό του προσωπικό δρόμο που καμία σχέση δεν είχε με ακαδημαϊσμούς, προσήλωση στην παράδοση και τυπικότητες. Γι' αυτό και ενώ εξίσου μακριά από τον Σόενμπερκ και τον Στραβίνσκι, θα κατορθώσει να ανοίξει το δικό του μουσικό δρόμο, καταλύοντας παραδοσιακές φόρμες, φτιάχνοντας ένα μουσικό κόσμο πρωτόγνωρο, συνεχώς μεταμορφωνόμενο μέσα στη διαδικασία της ολοκλήρωσής του, δίνοντας μια καινούρια αισθητική άποψη, όπου το χρώμα του ήχου παίζει συχνά πρωτεύοντα ρόλο. Μεταξύ 1905 και 12, ο Ντεμπιουσί γράφει την σουίτα με τίτλο «Image, εικόνες», τρεις ορχιστρικές συνθέσεις, ένα έργο από τα πιο σημαντικά του Γάλλου εμπρεσιονιστή. Ένας ύμνος σε διαφορετικές εθνικότητες που ξεκινά με το πρώτο κομμάτι της «Jig», όπου χρησιμοποιούνται τα παραδοσιακά σκοτσέζικα τραγούδια. Ακολουθεί η τριμερής Ιμπέρια, παρότι εκεί δεν χρησιμοποιεί ο Ντεμπιουσί ιβυρικά θέματα, όμως και τα τρία μέρη είναι γεμάτα ισπανικά χρώματα και ηχοχρώματα. Η ενορχίστρωση είναι εντυπωσιακή με βάση τα ξύλινα και τα χάλκινα, αλλά με υπέροχες υπερθέσεις από τα έγχορδα τόσο στο μελωδικό όσο και στο ρυθμικό επίπεδο τομέα. Τα μέρη της Ιμπέρια φέρουν τους εξής τίτλους: «Στους δρόμους και τα μονοπάτια», «Αρώματα της νύχτας» και «Πρωινό μιας μέρας γιορτινής». Το πρώτο μέρος της, «Στους δρόμους και τα μονοπάτια», ξεκινά με ζωηρότητα και ο κλαρινετίστας που παίζει κάποιους λαϊκούς σκοπούς έχει οδηγίες να εκτελεί με χάρη, κρατώντας σίγουρο το ρυθμό. Το δεύτερο μέρος αυτού του πρώτου μέρους στη Σιμπέρια ξεκινά με αλλαγή του ρυθμού, του τέμπο και της τονικότητας και μια μελωδία σε ουνίσονο στα τέσσερα κόρνα, στα οποία λίγο αργότερα θα προσθεθούν και οι φανφάρες των τρομπετών. Στο τρίτο κομμάτι όλα αλλάζουν πάλι και έχει κανείς την εντύπωση πως βρίσκεται μέσα στην πόλη και τους δρόμους της, ενώ λίγο αργότερα στα μονοπάτια της εξοχής. Το δεύτερο μέρος στη Σιμπέρια φέρει τον τίτλο «Αρώματα της νύχτας», το τρίτο, όπως είπαμε, το πρωινό μιας μέρας γιορτινής, με ένδειξη να ερμηνεύεται με το ρυθμό ενός απόμακρου εμβατήριου και το ύφος του να είναι γοργό και χαρούμενο. Για να επαναλάβω, η «Image», εικόνες, είναι τρεις ορχιστρικές συνθέσεις. Η πρώτη είναι η «Jig», η δεύτερη είναι η «Ιμπέρια» σε τρία μέρη που θα ακούσουμε αμέσως και η τρίτη σύνθεση τον «Image» έχει τίτλο «Ronde de Printemps». Δεύτερη λοιπόν από τις τρεις «Image» από την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Jean Martino. We'll be right back.
Thank you.
σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Claude Debussy από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε από την δεύτερη από τις τρεις εικόνες «Image» με τίτλο «Iberia» που ακούσατε από την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Jean Martineau. Γενικό χαρακτηριστικό του αρμονικού ύφους του Debussy είναι η χρησιμοποίηση μιας συνήχησης με στατικό τρόπο. Συχνά συμβαίνει μία και μοναδική συνήχηση να αναδιατάσσεται προς τα πάνω, προς τα κάτω, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ατμοσφαιρικό αρμονικό ύφος που δίνει την αίσθηση στον ακροατή πως δεν υπάρχουν αρμονικές διαδοχές ούτε μουσική εξέλιξη, αλλά μια μουσική στιγμή που απλώνεται στο χρόνο προκαλώντας διάφορες αποχρώσεις καθώς περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού βρίσκεται στο πολύ γνωστό πρελούδιο αριθμός 8 του πρώτου βιβλίου με τον τίτλο «La fille aux cheveux de lin», «Το κορίτσι με τα λιναρένια μαλλιά». Τη σύνθεση αυτή ακούμε από τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Ήταν το υπέροχο «La fille aux cheveux de lin» που ακούσατε από τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, 8ο από τα πρελούδια του πρώτου βιβλίου του Claude Debussy, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Η δεκαετία του 1890 εγκαινιάζει μια νέα περίοδο για τον Debussy αλλά και για την ιστορία της μουσικής. Με το κουαρτέτο εγχόρδων του σε Σεσόλ Ελάσσονα το 1893 και κυρίως το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του 1894, εισέρχεται σε μια καινούρια δημιουργική φάση εισάγοντας ταυτόχρονα καινοτομίες όσον αφορά την αρμονία, τις κλίμακες, τις μορφές και την ενορχήστρωση, ενώ με επόμενες συνθέσεις του όπως τα νυχτερινά, τη θάλασσα, τις εικόνες του 1909 και τους δύο τόμους με τα 24 πρελούδια για πιάνο, έχουμε μια επιτομή πια των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της συνθετικής του προσέγγισης και ο συνθέτης μας συνεχίζει να αμφισβητεί τις αρχές του μέχρι τότε κυριαρχούντος τονικού μουσικού συστήματος, στο οποίο βασίζονταν η δυτική μουσική από το 1600 περίπου μέχρι εκείνο τον καιρό. Ακούγοντας διάφορες ερμηνείες, αναρωτιέμαι καμιά φορά πώς γίνεται μεγάλα ονόματα, μεγάλα πνεύματα της μουσικής, ειδικότερα του πιάνου, να μην μπορούν να αντιληφθούν τις εκφραστικές ανάγκες ενός κομματιού πέρα από αυτό που αναγράφει μια παρτιτούρα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά απλά σύμβολα. Όταν άκουσα τον ίδιο τον Debussy να παίζει τις Πύλες του Κρασιού ή το Jardin sous la pluie, τότε κατάλαβα γιατί πολλές φορές μόνο οι συνθέτες μπορούν να αποδώσουν μέχρι το μεδούλι κάποια από τα έργα τους. La Puerta del Vigno, από τον ίδιο τον Claude Debussy. Από τον ίδιο τον Claude Debussy ακούσατε το La Puerta del Vigno, σε αναπαραγωγή βέβαια ηχογράφησης εκείνης της εποχής, σε μια αριστουργηματική, θα έλεγα, μεθυστική αργόσυρτη ερμηνεία που αποδίδει τον υπνοτικό υποχθόνιο ρυθμό της αμπανέρα, αλλά και κάποιες κιθάρες να γρυλίζουν τις χορδές τους στην απειλητική κάψα ενός ανατολίτικου τοπίου. Το ίδιο πρελούδιο τώρα θέλω να το ακούσετε από τον Μπενεντέτη Μικελάντζελη σε μία από τις λίγες καλές ερμηνείες μεγάλων πιανιστών. Αυτή τη φορά ήταν ο Μπενεντέτη Μικελάντζελη που ερμήνευσε το πρελούδιο από το δεύτερο βιβλίο «La Puerta del Vino» του Claude Debussy, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Το 1893 είναι το έτος που τα έργα του Debussy αρχίζουν να μπαίνουν στις αίθουσες συναυλιών και είναι τον ίδιο χρόνο που γεννιέται το πρώτο και μοναδικό του κουαρτέτο αφιερωμένο στο κουαρτέτο Ισάιε, που το πρώτο ερμηνεύει στις 29 του Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου. Η υποδοχή από τους κριτικούς συγκρατημένη. Μόνο ο Πολ Ντιουκά ενθουσιάζεται από το έργο. Ένα έργο που, ενώ είναι γραμμένο με τα παραδοσιακά τέσσερα μέρη του κουαρτέτου, δεν έχει την αυστηρή δομή των συνθέσεων τέτοιου είδους. Χαρακτηριστική εδώ είναι η συνεχής μεταμόρφωση του θεματικού υλικού, υλικού που εμφανίζεται στην αρχή του έργου και το διατρέχει με διαφορετική μορφή, προσδίδοντας μια εξαιρετική ευκαμψία στο μελωδικό τομέα. Οι επιρροές εδώ από το Σεζάρ Φρανκ είναι εμφανείς στα δύο μεσαία μέρη, έργο χαρακτηριστικό βέβαια του μουσικού εμπρεσιονισμού, ίσως είναι το σημαντικότερο της νιώτης του Ντεμπιουσί και από τα γοητευτικότερα βέβαια του είδους, μαζί με το αντίστοιχο του Μωρίς Ραβέλ, το αντίστοιχο του Ραβέλ που φέρει προφανείς και πολλαπλές ομοιότητες με αυτό του Ντεμπιουσί. Το κουαρτέτο του Ντεμπιουσί, γοητευτικό, μα και εξαιρετικά δύσκολο. Η εκτέλεση που θα ακούσουμε σήμερα ανήκει στο κουαρτέτο Ιταλιάνο. Θα ακούσουμε τα τρία δυστυχώς από τα τέσσερα μέρη, δεν έχουμε το χρόνο να το παρουσιάσουμε ολόκληρο. Πρώτο μέρος, Anime Trente Cité, ζωηρό και πολύ αποφασιστικό. Δεύτερο μέρος, Σκέρτσο, αρκετά ζωντανό και με έντονο ρυθμό. Τέταρτο μέρος, σχετικά γρήγορο, κατόπιν πολύ γρήγορο και στο τέλος πολύ ζωηρό. Παίζει, όπως είπα, το κουαρτέτο Ιταλιάνο, Claude Debussy, κουαρτέτο για έγχορδα σε σολελάσσονα, έργο 10. Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Claude Debussy από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας ολοκληρώθηκε με τρία από τα τέσσερα μέρη του κουαρτέτου του για έγχορδα σε Sole Lassona έργο 10. Έπαιξε το κουαρτέτο Ιταλιάνο. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί την ίδια ώρα για τη συνέχεια του αφιερώματος, υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.